өзге жанды сүйдейсің, тыңдап көрші билейсің жүрегімнің қағысына.